Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lastan fojon, kiam mi parolis pri la rivero Rejno, ni haltis kune en Zurzach. Pilgrimejo, foiro, kurac loko. La proxima vilaĝo havas la nomon Koblenz. Tiu vorto estas facile klarigebla, ĝi ekestis el la latina confluens, kiu signifas kunfluanta, kaj la du riveroj, kiuj apud tiu loko kunfluas, estas Rejno kaj Are. Ambaŭ estas jam grandaj, imponaj riveroj, kaj oni povus diskuti, ĉu Rejno fluas en Are aŭ Are en Rejnon. Ĉar la kvanto de akvo estas preskaŭ egala. Nu, Rejno konservas sian nomon kaj Are malaperas. Kiu bone konas la geografion, scias, ke en Germanujo ankaŭ ekzistas unu Koblenz. Estas urbo multe pli granda ol nia svisa Koblenz. Kaj la du kuniĝanta riveroj estas Rejno kaj Mosel, respektive Mosel. La latina origino de la nomo estas la sama. Sur la germana bordo de Rejno ni renkontas la urbeton Waldshut, kiu estis fondita de la grafoj de Habsburg, kies origina kastelo troviĝas ne malproksime en la kantono Argovio. La Habsburga familio poste transprenis gvidan rolon en Eŭropo kiel imperiestroj de la germana regno kaj de Aŭstrio, sed siajn svisajn teritoriojn la Habsburganoj perdis iom post iom al la svisaj federacianoj. En unu el tiuj multaj milit-tiroj la svisaj federacianoj transiris Rejnon kaj sieĝis dum 7 semajnoj kun 16,000 militistoj la Habsburgan urbeton Waldshut, sed ili malsukcesis kaj Waldshut ne estis konkerita. Tio okazis en 1468. La paco, kiu poste estis farita inter Habsburg kaj la svisoj, estis kaŭzo por ĉiujara festo. Hodiaŭ tiu kermeso okazas ĉiujare, kaj la svisoj ankaŭ venas trans la ponton, sed ne por sieĝi, sed por kunfesti. Pri la nomigo de la urbo Waldshut oni rakontas amuzan anekdoton. Kiam la Habsburganoj estis fonditaj la urbeton, ili ne sciis kiel nomi ĝin. Ili pretigis monsumon, kiun ili promesis al la eltrovonto de la plej bona nomo. Tiam aperis kamparano, kiu per manmovo ŝovis la monon en sian ĉapelon, dirante: Ich streich das Geld in meinen Hut, die Stadt soll heißen Waldshut. La anekdoto certe estas malvera, ĉar ĝi ekestis pro tio, ke la vorto hut havas du signifojn: unue gardado kaj due ĉapelo. La unua signifo evidente estas en la nomo, kio do signifas arbara gardo. La aludita arbaro estas la nigra arbaro. Ni forlasas la urbeton, kies centro bone konservis sian mezepokan karakteron, kaj alproksimiĝas al alia urbeto kun la nomo Laufenburg. Tiu loko staras sur ambaŭ bordoj de la rivero, kiu ĉi tie fariĝis tre mallarĝa. Svisa kaj germana Laufenburg ligitaj per ponto efikas kiel unu urbo. La nomo de Laufenburg devenas de Laufen, kio estas malnova, ne plu uzata vorto por katarakto. La rivero tie saltas super pluraj rokoj kaj prezentis grandajn malfacilaĵojn por la ŝipistoj. En malnova tempo, kiam oni flosis lignon, la flosoj kutimis dispeciĝi en la katarakto, kaj malsupre oni denove kunligis la trunkojn. Hodiaŭ la katarakto malaperis, ĉar berdigo la akvo estas tie altigita, cae servas iam de nove por producti electron. Post Laufenburg ni de nove marchas du horoin cae atingas sur la Svissa bordo la villageton Stein, quiu nur pro tio estas interessa au grava, char tie unuigas la fervoia linio Zürich-Basel cun la lauborda linio Winterthur-Eglisau-Basel. Ali flanque, sur la germana bordo staras interessa urbeto cun la nomo Säckingen. Militerumas, salato, asfalto, cun du punctoi, tiel nomata tremau, centimetro, kilogrammo, insecto, naturo, gumo, elemento, naturo. Iam la quaran foion, dum nia promenado laulonge de Reino, ni rencontas Irlandan missiiston, quiu fondis eremiteion en insulo. Mi memorigas pri Reichenau, Wert, Rheinau. La fondinto de Säckingen nomigis Fridolin. Li aperis tie en la sessa iacento, sed exactan daton oni ne havas. Lia eremiteio poste farigis monachineio, quiu ludis ancau politican rolon, regante vastain territorioin. Se oni rigardas la blasonoin de la Svissae cantonoi, oni trovas sur tiu de la cantono de Glarus la bildon de Monaco. Tiu estas Fridolin. Oni miras che la fondinto de la eremiteio de Säckingen farigis la oficiala sanctulo de la suffice malproxima cantono in centra Svislando. La causa estas jena. Iam en la frua mese epoco, la monachineo de Säckingen ricevis la plei superan povon super la regionon de Glarus, sed en 1264 gi cedis tion suverenetson alla grafo de Habsburg. En 1388, en batalo, quies dat revenon oni per granda processio memorigas ancora nun, la Glarusanoi forpelis la Habsburganoin cae ciel sendependa cantono aligis alla Svissa Federatio. La Jura Ligo cun la monachinoi de Säckingen per tio ne estis influita, sed la Glarusanoi faris en 1380 contracton cun la abatino lau quiu ili liberigisin per alta monsumo de diversae spezoi de impostoi. Dum quelcae restis, por quiu Glarus pagis ciu jare 46 pundoin alla monachinoi. Tio restis cis la jaro 1798, cae la sanctulo Fridolin restos por ciam en la blasono de Glarus. Säckingen ancau havas locon en la germana literaturo, char la poeto Victor Scheffel verkis en 1853 longan epopeon cun la titolo La trumpetisto de Säckingen. Gi temas pri vera evento, nome la amo de la trumpetisto Franz Werner Kirchhofer cae Maria Ursula von Schönau, quiui vivis en la decsepa iarcento. Estis la historio de la amo malhelpata de classai variloi, char li estis burgio cae si novelulino. Sed fine la trumpetisto tamen povis et sinigi sian amatinon. Estas romantica racconto, quiu sia tempe habis enorman successon cae farigis populariga libro, sed hodiau oni ne plu legas gin. Sed oni montras la castellon farigintan fama pro la epopeo cae in Säckingen la trumpetisto cae lia poeto estas quasau vivantai.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, proximan semainon ni daurigos nian promenadon la longe de Reino. Gis reaudo!